Азатлык радиосу сөйли. Бүген 19 октябрь дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшырылды. Күкбүре башкорт милли яшьләр оешмасы татарларны һәм башка халыкларны Башкортстан Республикасы мөстәкыйлеге өчен көрәшергә чакырды. Чувашстандагы вакыйгаларга татар матбугаты югары бәя бирде. Шыгырдан укулары, арт мәтхия бәйгесе һәм башка чаралар турында безнең тәфсилле язманы тыңларга чакырабыз. Казанда Зиланд комплексы ишекләрен ачты. Универсиада корылмасы сафка басты. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән табышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Милли мәҗлес АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Казанга килүен Татарстан бәйсезлеген тануга таба адым дип бәяли. Афганстанда президент сайлауның икенче туры үтәргә мөмкин. Тәһран АҚШ, Британия һәм Пакистанны Иран инқилап сакчылары көчләренә каршы һөҗүм өчен гаепләнүче сүнни гысянчылар белән элемтәдә торуда гаепли. АвтоВАЗ ширкәте бүлгенлек игълан итү мөмкинлеге турында белдерә. Хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Татар халкының милли мәҗлес оешмасы АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның бер атна элек Казанга килеп китүе Татарстанның дәүләт бәйсезлеген тануга бер адым булып тора дип исәпли. Мәҗлес һәм аның тарафыннан оештырылган сөргендәге хөкүмәт исеменнән Кушма Штатлар җитәкчелегенә хатны Фәүзия Бәйрәмова һәм Вильмир Заянов имзалаган. Клинтонның Казан сәфәрен оештыру өчен рәхмәтләр белән бергә алар шушы чараны татар халкына карата хөрмәт билгесе һәм аны дөньядагы башка халыклар белән бер тигез итеп тану дип кабул итүен әйтә. Бу Татарстанның дәүләт бәйсезлеген тануга бер адым булып тора, диелә Милли мәҗлес җитәкчеләре хатында. Хатның азагында алар дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать белән дә чыга. Алдынгы илләрнең Косово бәйсезлеген тануын, Русиянең Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген таныганын исәпкә алып, Татарстанның да дәүләт бәйсезлеге танылсын иде, диелә хатта. Бу уңайдан Татар Милли Мәҗлесе Америка президентыннан дөнья мәйданында киләчәктә Татарстанга һәм татар халкына да лаеклы урын алуга ярдәм итүне үтенә. Афганстанда президент сайлауның икенче туры үтәргә мөмкин. Август айында үткән сайлаудагы хәрәмләшүләрне тикшерүчеләр президент Хәмид Карзаи файдасына булган меңнәрчә тавышны гамәлдән чыгарды. БМО канаты астында эшләүче сайлау шикаятләре комиссиясе 2 ай чамасы дәвам иткән тикшерү нәтиҗәләрен игълан итте. 210 тавыш бирү урыныннан алынган тавышлар гамәлдән чыгарылды. Нәтиҗәдә Карзаи белән аның төп көндәше, элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулла арасында икенче тур сайлау игълан ителергә мөмкин. Сайлау шикаятләре комиссиясе сайлау урыннарында канун бузуларын күрсәтүче ачык һәм ышанычлы дәлилләр бар ди. BBC исеме аталмаган рәсмиләрнең комиссия Карзаиның август сайлауында 55%-тан артык тавыш җыймавы турында карар чыгарды дигән сүзләрен китерә. Беренче нәтиҗәләр Карзаиның 55, Габдулланың 28% тавыш җыйганын күрсәткән иде. Иран инқилап сакчылары башлыгы генерал-майор Мөхәммәд Али Җафәри АҚШ, Британия һәм Пакистанны үзе җитәкләгән кешеләргә каршы һөҗүм өчен гаепләнүче сүнни гысянчылар белән элемтәдә торуда гаепләде. Җафәри бу өч илнең яшерен хезмәтләре җирле Джундалла сүнни гысянчылар төркеме башлыгы Габделмәлек Риги белән бәйләнештә тора диде. Иранның көньяк-көнчыгышындагы Систан-Балучистан вилаятында ул һөҗүм нәтиҗәсендә 42 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Курбаннар арасында сакчыларның җитәкчелеге дә, тыныч халыкта җирле ру башлыклары да бар. Ру башлыклары белән очрашу алдыннан булган һөҗүм өчен җаваплылыкны Джундалла төркеме үз өстенә алды. АҚШ, Британия һәм Пакистан бу һөҗүмгә катнашы булуын кире кага. Җафәри әйтүенчә, Ригинең кулга алынуын тәләп итү өчен Ираннан Пакистанга вәкилләр җибәреләчәк. Русияның 100 мыңнан артық кіші ішілеген автоваз ширкәті бүлгінлік иғлан ету мүмкінлігі турында білдірді. Автовазының финанс мүдірі Олег Лабанов РИА новости хабар агентлығына бүлгінлік ширкәтті қоралған ең жіңіл юлларының бірсі дейді. Оның айтуынша автовазға қазір бұрышларын реструктурлаштырырға 1,2 миллиард, әйләніш капиталы боларақ 409 миллион доллар керек. Иқтисади кризис шырында автоваз жетіштірген машиналарын сату нық кемеді. Уфада Башқұртстан Ростехнадзор идарасы башлығы вазифаларын башқарушы Николай Колобов ришвәтчілік тәшікленіліп қолға алынды. Ішкі ішлер министерліға білдіруінше, Колобов бір шеркетіне текшіру нәтижелерін оңай ету үшін сұңғы 4 елда ол шеркеттен 2,5 миллион сом ришвәт алған. Мұннан тыш текшірушілер оның өз ұлы аша бір кәсіпшілік шеркетін идара еткенлігін ашықлаған.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Күкбүре Башкорт милли яшьләр оешмасы мөстәкыйлек өчен көрәшендә татарларга да таянмакчы. Чувашстандагы вакыйгаларга татар матбугаты югары бая бирде. Шыгырдан укулары Артматхия фестивале һәм башка чаралар турында безнең тәфсилле язманы тыңларга чакырабыз. Казанда Универсиаданың беренче корылмасы ачылды. Шушы һәм бик күп башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Башкортстанда югары дәрәҗәле түрәнең ришвәтчелек гаепләү белән тоткарлануы игътибар үзәгендә тора. Кырын эшләрне фаш итү дәвам итәчәк дип ышандыра тикшерүчеләр. Күкбүре оешмасы татарларны туганнар һәм татарларны Башкортстан мәдәниятенең бер өлеше дип атады. Оешманың лидерлары бар халыкларны берләшеп, мөстәкыйллек өчен көрәшкә күтәрелергә дә чакырды. Урам җыенында әйтелгән кайбер белдерүләр һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафи таныштыра.
Зур вазифада утырган түрә коррупциядә гаепләнеп кулга алынды. Ул Ростехнадзор җитәкчесе вазифасын башкаручы Николай Колобов. Николай Колобов şirketләрнең сәнәгать хавфсызлыгы буенча экспертиза үткәргән өчен ришвәт алу белән шөгыльләнгән. 4 елда ул 2 миллион сумнан артык ришвәт алган. Шуңа өстәп, канун буенча аңа эшкуарлык белән шөгыльләнү тыелган булуга карамастан, ул улы аша бер фирма белән җитәкчелек иткән. Болар хакында Ичке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьчелеккә каршы идарә башы Юрий Черницев белдерде.
Пользуясь тем, что ряд коммерческих структур, занимающихся промышленной экспертизой, находится в зависимом от него состоянии, вымогал с них выгоды имущественного характера, квалифицированные Следственным комитетом при прокуратуре как взятка.
Иктисады җинаятьчелеккә каршы идарә башы Юрий Черницев бу коррупция җанҗалы беренче чирак кына булмаячак, тагын булачак диде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт яшьләренең Күкбүре оешмасы башкаланың Салават Юлаев мәйданында мөстәкыйлекне яклап пикет үткәрде. Анда 100-дән артык кеше катнашты. Пикет дип аталуга карамастан, ул митинг рәвешендә узды. Анда чыгышлар да ясалды. Әлеге чарага татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре дә килгән иде. Шуңа Күкбүрешләр чараны татарларга мөрәҗәгать ирештерү белән башлады. Тимур Мухтаров.
Без Башкортстанга суверенитет кайтаруына арналган пикет катнашучылары Башкортстанда яшәгән татар халкы вәкилләренә башкорт халкының дөйем йортыбыз Башкортстан Республикасы проблемаларын хәл итүдә аңлаулары һәм хезмәттәшлекләре өчен рәхмәт һәм хөрмәт белдереп мөрәҗәгать итәбез. Башкортстан тарихында татар менән башкортларның хезмәттәшлектең бик күп данлы биттәре бар. Татар һәм башкорт халкының вәкилләре бер-береһен тугандар дип атай. Һәм без урындагы татар халкының мәдәниятен һәм традицияларын Башкортстан тарихы һәм мәдәниятенең аерылгыгыт өлеше буларак кабул итәбез. Шул ук вакытта Башкортстан гражданы йөртү хукугы республикалы кешенең татар яки башкорт милләтенә каравы менән генә түгел, уның югары бурычка, туган илгә хезмәт итүгә тугрылыгы менән дә билдәләнә.
Ортабан Тимур Мохтаров республикада яшәүче барлык халыкларны берләшеп, мөстәкыйлек өчен көрәшкә күтәрелергә чакырды.
Хатта үз президентын һайлау хукугына хәзер республика халкы ия түгел. Совет усурындагы кебек, Россия составындагы милли дәүләтчелектең төп нигезе һәм мәгънәсе алып ташлана. Димәк, кызганычка каршы Россияда федератив процесстары кирегә буру хәрәкәте күсәя. Ул милли республикардың статусын мөмкин тиклем көсһүдләндерүгә юнәлтелгән. Үзенең милли территориаль берләшмәһе республика булмаһа, иң тәүҙә башҡорт халҡы тарҡалыуға, ассимиляцияға һәм тарихҡа тамам юҡҡа сығыуға дусар буласаҡ. Һәм был һис тә арттырыу түгел. Башҡорттар был аҡылһы сәйәсәткә ҡаршы тора. Һәм Башҡортостанда йәшәгән бар халыҡтары вәкилдәрен бергә ҡулға ҡул тотоношоп, сығыш яһарға саҡыра.
Урал башҡорт халыҡ үҙәге ағзасы Ерек Агишев.
Тарихта белеү килсә, кризистан төрлөсә сыҡҡандар. 20-нче ваттың 20-нче йылдарында ҡайыр Европа илдәре кризистан сығыу өсөн власҡа фашистар килгәндәр. Мәсәлән, Германияны ғына алайыҡ. Шунда юҡ хәл Рәсәйҙә булырға тора. Әлбиттә, Рәсәйҙә власҡа фашистар килмәһә лә, әммә улар кризистан сығыр китәләр ошо милли республикаларҙы бөтөрөп, уларҙың хоҡуҡтарын край автономиялы округтарға тиңләргә теләйҙәр. Шуға күрә беҙгә нисек тә булһа берҙәм булырға кәрәк һәм ошо Башҡортостандың үҙаллығын яҡларға кәрәк. Шуның өсөн без Урал үҙәге бөтә йәмәғәтлекте берҙәм булырға саҡыра. Республика хөкүмәтенең сәйәсәтенә лә үҙебеҙҙең ҡарашты белдерергә тейешбеҙ. Аңлайбыҙ, республика хөкүмәте нисектер элекке халҡыбыҙҙың мәҡәле булған шундай сәйәсәт алып бара. Эйелгән башты ҡылыс сапмай тип. Әммә үкенескә ҡаршы әлеге власт ҡылысынан башты сау ғына түгел тураҡлай, бөтөн суверенитетты бөтөрҙе. Һәм бөтә ошо конституцияларға бөтөн хуҡтарҙы юҡҡа сығарҙы.
Бу Ерек Агишев булды. Азамат Ғәлиев мөстәҡиллекне юғалтыуҙа төп ғәйеп үҙебеҙҙә, чөнки беҙ зәғифләндек, йомшарҙыҡ тип сығыш ясады.
Главная причина в нас самих, во всех, потому что мы стали слабыми.
Азамат Ғәлиев сүзләренчә, федераль үзәкнең көче безне йомшаклыкта, шуны бетермей торып, мөстәкыйлекне кайтарып булмаячак.
Сила федерального центра, она в нашей слабости, в том, что мы боимся, в том, что нам лень, в том, что у нас есть какие-то другие более важные дела.
Фәнзил Ахматшин.
Иң төп мәсьәлә халыкты уятыр кирәк. Ә йоклап яткан халыкка суверенитетты ул иртәгә көнендә уйламай. Эсеп яткан башкортка какой суверенитет, уга бер нәмә лә кирәкме? Шуңа күрә иң тәүдә халыкты уятырга кирәк, иншалла. Бергәдән булайык, бергә булайык.
Рәмзил Байназаров.
Әйдәгез, бергә булайык. Телебезне, илебезне, закондарыбызны яклайык. Эскелектән котылырга тиешбез. Тәмәке тартыу, наркомания, ул безнең халык өчен хас түгел. Әгәр дә шуга бергә күмәкләп тотынмаһа, илебездә, телебездә булмаясак, димәк, нисек, ни өчен без ошо дөньяда яшәргә тиешбез?
Рәмзил Байназаров чыгышын шулай тәмамлады.
Күкбүре, азатлык өчен!
Күкбүре, азатлык өчен!
Күкбүре, азатлык өчен!
Күкбүре, азатлык өчен!
Күкбүре, азатлык өчен!
Күкбүре, азатлык өчен!
Чара ахырында резолюция кабул ителде. Онда мөстәкыйлекне һәм республиканың 2000-нче елгы конституциясын кайтару таләп ителгән. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Казан 2013 елғы бүтін дүния универсиада ойынларына әзірлікні олып бара. Бүгін Қазанның Идел бойы районының Мәулетов урамында универсиадада қолданылашақ бірінші спорт құрылмасы ашылды. Сарайға Зиланд есімі берілген. Құрылманың түзіліші бір елілік Татнефть хисабына башланған. Рәсмилер әйткенше, универсиаданың бірінші құрылмасын түзірге 360 миллион сум тұтылған. Толырақ Идел Ғәділ Ғаләмәддин сөйләр.
15 yıl boyu taşlanın halde tırgan sport kırılması nihayet tizili bitti. Bu fikirini Düşenbe şehrinin İdil boyu rayonunun Mevlütov uramında yaşavşiler etti. Onlar sözlerince bu uramda eli bir koyşanda mınınhatlı kub kışının jilganı bulmağın. Bugün ise biri de 2013 yılda Uzaşak Universiyadının birinci sport kırılması aşıldı. Sarayının isimi Ziland, ğımumi meydanı 4000 kvadratmetr təşkil etti. 1000 tamaşaşını sıydıra. Biri de yaşlar хоккей һәм фигуралы шоу белән шөгыльләнәчәк. Универсиада вакытында исә әлеге кырылмада волейбол ярышлары узыр дип көтелә. Зеланд ачылышында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашты. Без сезнең белән Универсиада юлында бергә атлап барабыз. Әлеге үз-үзебезне бу шарага әзерлибез, диде ул. Казан хакимияте башлыгы Илсур Мерчин исә шәһәрдә Универсиада уеннарының узачагы билгеле булуына бер ел гына узуга карамастан, бүген башкалада дистәлегән спорт сарайын түзлүүн ассызыклый. Университет аркасында Идел буй районында гына да 12 яңа спорт сарайы булдырылачак, димечен. Идел буй районында яшәүчеләр исә мондый кырылмаларның төзелешенә төрле караш белдерә. Зиланд янында Рәшәткә аша Шәймиевнең чыкканын карарга дип җыелган кешеләр бу мәсьәлә буенча бераз сүзгә дә килде. Мәсәлән, Мәүлүтов урамында яшәүче Фәгыйлә апа Зиландның төзелүенә бик шатлана. Яшьләр урамнан ерагырак булып спортка якынаер иде ди ул. Әлеге бәхәстә катнашкан Розы ханым исә Зиланд ише кырылмаларның байлар өчен генә салынуын әйтә. Аның фикеренчә, фәкыйр гаиләләрнең үз балаларын мондый җирләргә шөгыльләнергә йөртергә мөмкинлеге булмаячак. Шул тирәдә яшәүчеләрнең иң борчыганы исә Универсиада узу вакыты. Бу көннәрдә әлеге биналар янында шау-шу булачак. Тыныч көннәр күрмибез дип зарланды алар. Шунсы куандыра бу бәйгеләр берничә көн генә дәвам итәчәк, ди Фәгыйлә апа. Кызганыч бу сөйләшүләрне яздырып барып булмады. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең иллегә якын сакчысы Рәшәткә артындагы Зиландны бина эчендәге җитәкчеләрне шул исәптән Рәшәткәнең тышкы ягында тәртипне дә саклады.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Чуашстан татарлары үткәргән зур тантаналарда катнашучылар бу көннәрдә истәлекләрен барлый, күргән, белгән, үзләре катнашкан вакыйгаларга бәя бирә. Шушы арада Шыгырдан укулары конференциясе, Диния нәзәрәтенең 15 еллыгы Фәтхи Бурнаш бүләген тапшырудан тантанасы, Арт Мәтхия дип аталган мөнәҗәтләр фестивале үтте. Бу чаралар мәртәбәле кунакларны да җыйды. Чуашстан чаралары уздырган вакыйгалар, очрашулар турында тулырак итеп, безнең хәбәрчебез Рәфис Җәмдихан сөйли.
Узган атна башында татар иҗтимагый тормышының үзәге Чуашстанга күчте дисәк, һич арттыру булмастыр. Ватаным Татарстан газета бу көннәрдә шулай дип язып чыкты. Гореф-гадәткә мирасын саклауга таяну уңышлы нәтиҗәләр бирә. Мәчетләр иҗтимагый тормышның үзәкләренә әйләнеп бара. Тулыканлы мөселман мәхәлләләре феномены оешып килә. Монысы Ислам РТ сәхифәсенең Чуашстанда узган вакыйгаларга карата бәяләмәсе. Без булдыра алмаганны сез булдырдыгыз. Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре идарәсе рәисе Эрнәт Вәлиуллин Чуашстан татарларына шундый мактау сүзләре белдерде. Чынлап та, татар дөньясында бик сирәк була торган вакыйгалар белән тулган иде бу көннәрдә Чуашстан. Эш шунда ки, Чуашстанда яшәүче 35 мең татар бу көннәрдә 6-нчы тапкыр Шыгырдан укулар дип аталган бик зур фәнни гамәли конференция, җәмгыятьнең тотрыклылык шарты буларак, толерантлык һәм динара әңгәмә мәдәнияте дигән темага түгәрәк өстәл, Артматхая дип аталган мөнәҗәтләр фестивале, Чуашстан татарларының Фәтхи Бурнаш исемендәге премиясен тапшыру, Чуашстан диния нәзарәте оештырылуына 15 ел тулу уңаеннан тантана уздырдылар. Һәм бу бер урында гына түгел, ә бөтен республика буйлап оештырылды. Җыеннарны да, конференция түгәрәк өстәлләрне дә тема гына түгел, катнашучылар бизи. Ватаным Татарстан газетының татар иҗтимагый тормышының үзәге Чуашстанга күчте дигәне дә беренче чиратта шушы чараларда катнашкан кешеләрдән чыгып әйтелгәндер мөгаен. Күз алдыгызга китерегез. 35 мең татар яшәгән Чуашстан бөтен Россия татар лидерларын үзенә туплый алды. 18 төбәкнең мөфтиләре Чуашстанда бер вакытта җыелдылар. Кайбиреулерин санап өтөйк. Велиулла хазрет Якуб, Жәлил хазрет Фазлыев, Ильяс хазрет Джаханша Татарстаннан. Назимбек хазрет Ильясов Астрахан мөфтие, Фәнүс хазрет Сәлим Гәрәев Мариел мөфтие, Габдуннур хазрет Камалетдин Киров өлкәсе мөфтие, Вагыз хазрет Ярулла Самар мөфтие, Тахир хазрет Саматов Сургуттан, Гадилша хазрет Юнкин Пенза мөфтие, Жәгъфар хазрет Паншаев Санкт-Петербург һәм башка бик күп мөфтиләр, имамнар бар иде. Шулай ук Төркиянең Мәскәүдәге илчелегендәге дин эшләре киңәшчесе Бәкир Гәрәк Чувашстанда булды. Дин әһелләре арасында әлбәттә иң көтелгәне Русияның баш мөфтие Талгат хәзрәт Таҗетдин булды. Чувашстан элек-электән үк Уфада урнашкан үзәк диния назаратына карый. Башка төбәкләрдә мөфти шуралары бәйсез назаратлар оештырганда Чувашстан дини бердәмлекне саклап калды һәм катнашучылар фикеренчә моның белән күп нәрсә атты. Бу хакта алдагы хәбәрләребездә тукталырбыз әле. Кунаклар дин әһелләре белән генә тәмамланмады. Казаннан Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Махачкаладагы теология һәм халыкара мөнәсәбәтләр институты ректоры Мәхсүд Садыйков, Мәскәүдән фәннәр докторлары Леонид Сюкиняйнин, Гасим оглы Кәримов, Чувашстандагы ислам белгече Леонид Браславский һәм башка бик күп галимнәр бар иде. Төрле дәрәҗәдәге дәүләт хезмәткәрләре дә бу вакыйгалардан читтә калмады. Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиленең баш киңәшчесе Алексей Симонов, Чувашстан президенты Николай Федоров, Чувашстан премьер-министры Сергей Гапликов, Чувашстан дәүләт шурасы рәисе Михаил Михайловский, Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре идарәсе рәисе Эрнат Вәлиуллин, Чувашстанның төрле министрлары, татарлар 2%-тан бераз гына артыграк яшәгән бер республика өчен мондый дәрәҗәдә кунаклар татар чараларында катнашуы әлбәттә зур куанычлы вакыйга булды. Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Эрнат Закиров башта Чувашстанга килергә тиешле булса да, соңыннан билгеле булганча ул Башкортстан президенты белән очрашуга киткән булып чыкты. Ә ул шулай да үз урынына барыбер вәкилләрен җибәргән иде. Татарстан һәм Чувашстан журналистлары гына да 2 дистәдән артык иде. Кунаклар хуҗаларның кабул итү дәрәҗәсеннән бик канәгать калдылар. Оештыручылар һәрбер кунакның ихтыяҗын канәгатьләндереп торды. Чувашстандагы 2 көнлек татар бәйрәме шыгырданда инде гадәткә кергән шыгырдан укулар дип аталган быел 6-нчы тапкыр узучы фәнни гамәли конференция белән башланды. Конференция үзе шыгырданда былтыр ачылган 2-нче яңа мәктәп бинасында узды. Быел ул яшьләргә рухи әхлакый тәрбия бирүдә ислам казанышларының урыны һәм әһәмияте дигән темага багышланган иде. Бу чарада яңгыраган фикерләр белән алдагы хәбәрләребездә таныштырырбыз. Әлегә шунысын билгеләп үтик. Конференция ел саен туган тел җырын дәррәү аягүрә басып җырлавыннан башлана. Аннары Коръән укыла. Шыгырдан укулары кысаларында Чувашстан татарларының Фәтхи Бурнаш исемендәге премиясе дә бирелде. Нигездә шушы җирлектә яшәүче уңган булганнарга тапшырыла ул премия. Быел исә унлап номинацияның икесе Казанга китте. Тумышы белән Чувашстаннан булган танылган галим, Сәләт яшьләре оешмасын оештыручы академик Җәүдәт Сөләймановка һәм Татар моң сакчысы дип аталган номинация Татарстанның халык артисткасы Флюра Сөләймановага тапшырылды. Флюра Сөләйманова бу көннәрдә ире вафат булу сәбәпле Чувашстанга килә алмады. Әмма Чувашстанда хәзер аның аерым махсус концертын оештыру өстендә эшлиләр һәм бүләк иясенә барып җитәчәк. Шыгырдан укулларыннан соң кунаклар һәм хуҗалар шыгырданда төзелеп бетеп барган Болгар мәчетен карадылар. Шәһри Болгарда хәрабәләр хәлендә ятучы Җәмих мәчет үлгесендә төзелгән бу иман йорты кунакларны таң калдырды. Архитектурасы белән генә түгел, алты манараның берсенә Болгар чырының бизәкле ташлары уелып куелган. Мәчетнең ичендә казан сакларга кирәксенмәгән һәм юк ителүдән Чувашстанлылар саклап калган Мәрҗәни хәзрәтләре басып вәгазьләгән минбәрнең реставрацияләнеп ятуын күреп таптырады кунаклар. Соңрак кунакларны гаҗәпләндергән тагын бер вакыйга булды. Ул Фәтхи Бурнаш туып үскән Кырбикшиге авылы янындагы урман ичендә урнашкан Болгар чыры каберлеге. Чувашстан татарлары мондый урыннарны изгеләр урыны дип саныйлар һәм алар республика җирлегендә шактый. Кырбикшиге янындагы зиратта кунаклар озак торды. Урман ичендә урнашкан зиратта без Болгардан килеп урнаштык дип язылган кабер ташларында кунаклар җинтекләп укыдылар, тарих, үткән заманнар турында сүз каттылар, мирасны саклау мәсьәләсендә күтәрделәр. Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб Чувашстандагы шушындый изге җирләр хакында аерым бер белешмә китап ясарга кирәклеген дә искәртте. Kunaklar Şuvastan жерлегенде millet tarihinden bugünkige eliden ele küşüp girdiler. Tanılgan galim, milli hareket ideologu İldus Emirhan, ul da eligi vakuygalarının şahidi buldu. Küşünüp girmeyibiz, devamşılıkını kürüp barabız, hem şak katabız, deyip bildirdi. Hazır tüzülgen, ama tarihi devamşılıkının ürnegi bulgan, Şığırdandağı Bulgar Meşidi, Bulgar Şıra ziratından sın, Rusya'nın türlü tübetlerinden jilgan Tatar ünderleri Tukay avuluna yol aldı. Tukay avulunun büyük şahirge katnaşı yok. Şulay da mındağı her bir bala şahirinin tuğan tilin silep de jirlap da kürsete ala. Çünkü Tatar mektebine tügel avulunun mahalle şurası, mındağı şa eitsek, iştimalı ikinleşmesi tırışlığı bilen bütün mümkünlikleri bulgan medrese eşlep gile. Medresede ıstazlar balalarga Kur'an süreleri bilen birge tuğan tilini de üreteler. Bu avulda küpten tügelgine avul kapkası açılgan idi. Şuşa kapkanı da koradılar. Onlara Tukay bilen genişledegine urnaşkan Urmay ауылына yol tuttular. Urmay ise Şığırdandan kolışmışa, şehri Bulgarda urnaşkan Kora Pulatını ilgi itip alıp, üçüncü meşittin tüzüp bitirip gile. Bu meşitte kişki namazlar okuldu. Sonrak meşit genişesinde urnaşkan medeniyet yurtında ikinci tapkır uzdırıla tırgan art medhiyye dip atalgan münecetler beygisi başlandı. Art digene sanat ne anlata, medhiyye digene Allah'a medhiyye ılılau digen söz. Bu yıl anın jüri reisi Flora Süleymanova bulurga tiyiş bulsa da alda etilgen sebep bilen ul kile almadı. Urmay, Tukay yaşları katnaşında Kazan'ın hayat, Jumgakin ensambillerde çıkış yasadı kişede. Dağıstan'dan kilgen ilahiler başkarışı Seyid Gasimov ise Beyrem'nin kütülgen kunağı idi. Urmay oğlu Şuvastan'ın medeni üzegi ikeni indi küpten bilgili. Urmaylılar üzlerinde Artmadhiye Müslüman Jiri Festivalin uzdura başlap, mını kabat rastladı. Festival devamında başkarılgan bırıngı dini jırlarıbız, münecetlerimiz, bırıngı halıq jırları, Kazan'dan, Dağıstan'dan kilgen kollektiflerinin katnaşığı Elegi Festivalinin derecesini tağın bir başka küterdi tip yazdı Vatanım Tatarstan gazetesi sonraq. Urmayda kurban aşları aşağından sonra Şuvastan Tatarlarının iki günlük beyreminin yartısı tamamlandı. Şabaksar'da ikinci günü cemgiyetinin tatarlılık şartı bularak tolerantlık hem dinara engeme kulturası degen temaga tügerek üstel sileşuğu uzdı. Tügerek üstelde Rusya Üzek Dünya Nazaratı Reisi Baş Müfti Talgat Hazret Tojiddin, Şuvastan Prezidenti Nikolay Fyodorov, Premier-Minister Sergey Gaplikov, Devlet Şurası Reisi Mikhail Mikhailovski, Rusya Prezidentinin İdil Boyu Federal Okuruğundağı Vekilinin Baş Kinyaşısı Alexey Simonov, Meskev Galimleri Pravoslav hem hatta Kazan'dan Yahudi Ravvinları da bulardan tış 18 tübekten Rusya Tatar Müslüman Dünya Nazaratı Reisleri kutlaştı. Kişki yakta ise Şuvaş Opera hem Balet Teatr binasında Şuvaşlı'nın Dünya Nazaratı'nın ıyıştırılığına 15 yıl tulu umayından tantanalı kişiye uzdı. Respublikanın barlık mahallelerinden maksus avtobuslarda kilgen tamaşaçılar art matkiyede jingüşlerine mundan tış Kazan Biyo ansambilinin tamaşasını koruyaldı. Kilgen kunaklar da, jurnalistler de, mündi şakti şıgımlar sıraytırgan şaralarını kim finanslı degen sıralarını yeş birdiler. Eştiruşlar ise, hükümet de, halık üzü de şikte kalmadı, deyip cevapladı. Şınlap da, mesela Şığırdan'da Azat Yusupov maksus iş kurban şaldırdı. Şuvastan'ın şaktı umurslu sevdegeri Reşit Sanjapov küp şıgımlarını kaplagan. Tukay Mahallesi reisi Ağzam Şakirov kunakhanelerinin küp şıgımlarını üz üstüne aldı. Hem mündi himayeşlerini şaktı sanap gitip bulur idi. Şuvastan'a kilgen kunaklar tağın bir nersege ihtibar etken. Ulda bulsa, munda din ahilleri, milli uyuşmalarının urta hizmeti. Diniye nazaratı bilen birlikte bir ağımda işlevişi Tatar Milli Medeni Muhtariyeti, onun reisi Ferid Ghibaddinov da bu şaralarda bahasız ülüş kürtken. Şuna göre de Vatanım Tatarstan gazetesi mündi beye birgen bulup çıktı. Tatarstan'dağı mühitten ayırmalı bularak, mınısı din ahili, mınısı cemaat işliklisi deyip alarını ayırıp da bulmay. Sin de mulla, min de mulla atka pişen kim sala deyip iş bülüşüp tırmay alar. Münda bir kişi bişke tıra. Рафис Жамдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Azatlyk. Хурматлы тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кирми калмагыз. Әле генә Рафис Җамдихан сөйләгән вакыйгаларны, аларның инде шартларда үтүе, кемнәрнең катнашуы турындагы язманы һәм фоторәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәдә Чуашстан 2 көнлек татар тантанасы дигән язмада таба алырсыз. Шулай ук безнең бүген сәхифәбездә рәсемнәр галереясе чыкты. Ул күзге ярминкәләргә багышланган. Узган шимбәдә Казанның Мәскәү базарында Балтач һәм Буа районы вәкилләре сәүдә әйтте. Рәсмиләр арзанрак азык-төлек, яшелчә тәкъдим ителүче мондый ярминкәләр яңа елга кадәр булып торачак дип белдерә. Мондый ярминкәләр пенсиягә генә көн итүче өлкәннәр һәм аз кремлеләр күңеленә хуш килә. Көзге ярминкәләр вакытында шәһәр халкы арзан бәйгә кышка җитәрлек бәрәңгесен, кишерен, суганын һәм кәбестәсен алып калырга тырыша. Шушы ярминкәләрдә төшерелгән фоторәсемнәрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Яңа очрашуларга кадәр исән имин булыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Азатлыктан аерылмагыз.